Yang paling penting ketika kita membahas G20 ini adalah bagaimana si sektor-sektor ini bisa membuat sesuatu yang berkelanjutan.
Pemikiran yang ke depan adalah ya kita harus melakukan konservasi pada bumi ini, pada gaya hidup kita juga harus melakukan perubahan dan sebagainya.
Saya kira G20 ini kan untuk mempersiapkan kita balik ke ekonomi, tapi juga mempersiapkan seandainya terjadi lagi.
Hello everybody and welcome to the show where we bring you unique stories from our inspiring alumni with me, Desi Bahir. Azalam Podcast is your channel to your global alumni network and this podcast is brought to you by the Australia Global Alumni Team in Indonesia. Di episode podcast kali ini, kita akan mengangkat tema terkait dengan presidensi G20 tahun 2022 yang dilandasi oleh semangat untuk bergerak bersama untuk mencapai pemulihan perekonomian dunia yang terdampak oleh COVID-19. Seperti kita ketahui bersama ya, pandemi global kan telah mempengaruhi setiap aspek hidup kita, dari mulai kesehatan, pendidikan, sampai perdagangan internasional. Pada saat yang sama, kesenjangan dalam kapasitas negara-negara untuk mengatasi krisis terus menghalangi dunia untuk sepenuhnya mengendalikan masalah dan juga krisis bersama yang kita hadapi saat ini. Memahami tantangan dan perlunya upaya kolektif dalam mengatasi krisis dalam presidensi G20 Indonesia tahun 2022 ini mengkaji tentang 3 sektor prioritas, yaitu penguatan arsitektur kesehatan global, transisi energi berkelanjutan, serta transformasi digital dan ekonomi yang dinilai menjadi kunci pemulihan berkelanjutan. Baru-baru ini, Perdana Menteri Australia Anthony Albanese melakukan kunjungan ke Indonesia dan menyebutkan beasiswa G20 Pulih Bersama Bangkit Perkasa yang ditawarkan kepada 10 next generation of global leaders dari Indonesia untuk belajar di universitas di Australia melalui program master atau PhD di bidang studi yang berkaitan dengan 3 sektor prioritas G20 yang tadi sudah aku sebutkan. Dengan program beasiswa tersebut, diharapkan nantinya penerima beasiswa dapat berkontribusi dalam pembangunan di Indonesia dan menjadi change agent di sektor kesehatan, energi berkelanjutan, dan transformasi digital. Nah, di episode kali ini kita kedatangan 3 inspirational alumni experts dari 3 bidang prioritas presidensi G20 tersebut. Ketiga tamu ini akan sharing mengenai pendapat mereka seputar permasalahan dunia di kesehatan, energi, dan juga ekonomi digital. Kita juga bisa dengerin nih bagaimana masyarakat seperti kita-kita gini nih dapat berkontribusi mendorong pemulihan pembangunan. Nah, mungkin kita sapa-sapa dulu kali ya sebelum ngobrol lebih lanjut dengan ketiga tamu podcast kali ini. Halo Prof. Hera, Pak Agus, dan juga Mbak Faye.
Halo.
Halo Desi.
Halo.
Halo, apa kabar semuanya?
Baik. Baik sekali.
Mungkin sebelum kita ngobrol-ngobrol nih, kita bisa dengerin perkenalan diri dulu kali ya dari Prof. Hera, Pak Agus, dan juga Mbak Fe. Bisa kenalin mungkin nama lengkap, hari kesibukannya apa, nama panggungnya apa kalau misalnya ada, dari universitas mana, bidang apa, dan tahun berapa dari Australia. Silahkan, mana dulu nih, sesuai abjad aja kali ya, karena ladiesnya ada 2, jadi gentleman first deh kalau gitu.
Baik, terima kasih. Selamat malam, saya Ahmad Agustiawan. Nama panggung biasa dipanggil mahasiswa AAS.
Oh, jadi nama panggungnya itu. Oke, okay, saya akan ganti menjadi Pak AAS. Baik.
Ya, tadi ditanyakan saya lulus dari Curtin University. Mm-mm. Selesai 2009 in Electrical Engineering majoring in Renewable Energy Power System.
Oke. Okay. Kesibukannya apa nih, Pak, sekarang?
Saya saat ini serve as Energy Expert Staff in the Executive Office of the President of Indonesia sebagai tenaga ahli bidang energi di kantor staf Presiden. Selain itu saya adalah dosen di Departemen Teknik Nuklir dan Teknik Fisika Fakultas Teknik Universitas Gajah Mada.
Baik, terima kasih ya. Pak AAS, aku sesuai nama panggung aja ya. Gitu. Oke. Okay. Ya. Oke, okay, selanjutnya kita di sini semua pakai baju putih kecuali satu. Jadi oke, okay, kita yang pakai baju merah dulu deh nih sambil dibayang-bayangin pendengar gitu. Siapa yang kira-kira pakai baju merah? Silakan Prof. Hera.
Oke, nama saya, nama panjangnya yang biasa profesional itu Herawati Sudoyo. Tetapi teman-teman dan semuanya selalu memanggil nama saya Hera begitu saja ya. Saya adalah Wakil Kepala Lembaga Biologi Molekuler Eijkman dari tahun 1995 sampai 2021. Saya adalah lulusan Department of Biochemistry Monash University. Bidangnya adalah Biologi Molekul dan... ini kayaknya yang paling duluan deh, 1990. Saya sekarang selama 5 bulan ini ada di Mohtaryadi Institute for Nanotechnology sebagai Principal Investigator. Dan juga sekarang saya adalah Ketua Komisi Ilmu Kedokteran dari Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia yang sedang sibuk urusannya dengan Science 20. Bersama dengan seluruh Akademi Ilmu Pengetahuan Dunia.
Iya, iya. Ya. Selanjutnya mungkin pasukan baju putih bisa melanjutkan perkenalannya. Silakan Mbak Faye.
Halo, saya Faye Wongso. Sebenarnya kependekan dari Wongso di Rejo. Saya saat ini sibuk dengan Kumpul, kumpul.id, CEO dan co-founder, the largest ecosystem and enabler di Indonesia, dan juga presiden dari Coworking Indonesia. Jadi kami sangat kuat di jejaring coworking, dan Kumpul bekerja dengan hampir 120 entrepreneurial hubs di 40 kota. Jadi untuk ekonomi digital, untuk menggerakkan anak muda, bikin bisnis, startup. Dulu di Australia ambil Master of Peace and Conflict Studies, so far out ya daripada yang dikerjain sekarang di University of Sydney. Dan tahun 2017 sempat mendapat lagi kesempatan untuk short course Transformational Business Leadership for Outstanding Australian Alumni. Jadi dulu sempat dipilih satu grup gitu ya dari berbagai sektor. Kita pergi lagi ke Australia 2 minggu untuk reconnecting lagi dengan Australia. Gitu Mbak Desi.
Oh begitu. Kita sama alma maternya, saya juga lulus dulu dari University of Sydney. Mungkin agak lebih lama kayaknya, tahun 2003 soalnya. Terima kasih Bapak Ibu buat perkenalannya. Nah ini kan semuanya di sini adalah alumni dari Australia. Ini boleh nggak sih diceritain pengalaman studi di Australia dan apa inspirasi menarik yang dibawa nih dari pengalaman studi tersebut yang masih berkesan dan masih dibawa sampai sekarang?
Kalau aku S1-nya kan di Indonesia, jadi baru S2-nya nih di Australia. Dan cara membuat tugas atau cara menulis esai itu sangat berbeda menurut aku. Nah yang lumayan berkesan, esai pertama, tugas pertama itu bikin panik banget. Padahal udah dapet pre-departure course loh kalau yang Australia Awards. Dan di kampus di Sydney itu ada konselor akademik yang bisa membantu kita untuk membimbing penulisan esai. Dan pertama kali itu sangat terbantu, dan surprisingly sesudahnya gak usah dibantu lagi terus udah bisa kan ya gitu. Itu satu. Tapi yang paling berkesan tentang sekolah di Australia sebenarnya bukan situasi di dalam kelas, tapi ketika baru sampai, nyasar dong, kan belum zamannya Google Maps. Jadi kita bukalah itu peta kertas, peta kampus. Nah setiap kali buka peta pasti ada yang menghampiri dan bilang, kamu mau kemana? Kesini, ke gedung ini, ikutin aku mau kesana. 2 kali pasti gitu ya. So Australians are so warm hearted, and itu membekas sih sampai sekarang.
Iya, ternyata emang ya, yeah, I think Australians warm hearted dan sangat kayak di welcome dan gak ada ya impartial lah gitu menurut aku. Aku juga merasakan hal yang sama sih. Yang mencoba gue inget. Oke, okay, thank you Faye. Kalau Prof Hera, apa Prof yang paling diingat nih dari pengalaman studi di Australia?
Nah, saya itu kan lulusan dari Fakultas Kedokteran. Kita belajar biokimia, kita belajar dari yang lain-lainnya, tapi mostly itu dari teori. Nah, itu jadi kayak culture shock gitu, melihat bahwa kita itu bekerja di laboratorium 24/7. Gak boleh berpikir yang lain. Minggu pun kita masuk, jadi betul pokoknya harus dedicated. Lalu kemudian juga saya di sana diperkenalkan dengan budaya ilmiah. Budaya ilmiah di mana kita itu saling sharing, ada rambu-rambu untuk urusan integritas, etik, dan sebagainya. Nah, teamwork itu adalah sesuatu yang sangat-sangat diperkenalkan pada kami deh. Mulainya dari culture shock dulu dong. Tapi adaptasi, adjustment, segala macam itu merupakan sesuatu yang kita pelajari. Dan itu saya kira yang membentuk kita semua waktu di sana. Menurut saya dibentuk untuk menjadi seorang peneliti itu di Australia. Budaya itulah dan ekosistem itulah yang sebenarnya saya bawa ke Indonesia.
I see.
Jadi waktu saya pulang tuh gak ada tuh atau suatu lembaga penelitian yang betul-betul memang totally meneliti, tidak ada yang lain, persis kayak di Australia lah. Nah, kita mencoba untuk menular luaskan itu. Jadi itu sebenarnya yang sangat-sangat penting buat saya sama gak pernah saya lupakan.
Wah, luar biasa banget Prof Vera. Kalau Pak Aas gimana nih?
Baik, terima kasih. Jadi memang saya cukup beruntung, saya memiliki supervisor almarhum Profesor Cem Nayar di Curtin University, itu researchers, profesor sekaligus juga main di industri ya. Jadi Profesor Nayar waktu itu start industrial spin-off company-nya saat saya masuk ya. Saya 2004 akhir datang ke Curtin University, 2005 itu ikutlah bantu-bantu gitu ya. Kemudian ikut project yang real gitu ya. Jadi bukan hanya sisi theoreticalnya saja. You do simulations, theoretical, preliminary research, preliminary experiments. Kamu dapat hasil, lapor ke profesor, kemudian dibawa ke prototype dan lapangan gitu. Dan tahun 2006 di pertengahan perjalanan ada call for proposal untuk project engineering itu dari Daimler kerjasama dengan UNESCO waktu itu. Namanya Mondialogo Engineering Award 2007. Saat itu bekerja sama dengan mahasiswa Universitas Gadjah Mada, kemudian mengajak teman-teman di Curtin, terus kita propose project dan alhamdulillah dalam seleksinya kita menang. Kita adalah 10 major winners yang kemudian diberi dana untuk running projectnya. Menurut saya sebuah kekuatan yang sangat menarik, karena di kampus Curtin University saya diberikan kebebasan, saya bisa main-main ya, main-main di lab maupun di industri yang membuka wawasan aplikasi-aplikasi dan sebagainya. Dan ternyata apa yang kita siapkan di lab itu memang aplikasi untuk kemanusiaan ya, dan bisa dikembangkan apalagi di Indonesia.
Nah, ini kan sebenarnya kalau aku baca profilnya gitu kan, it's really amazing, very inspirational gitu. Nah, tapi apa sih yang memutuskan untuk menggeluti bidang ini pertama kali? Dan kalau misalnya aku tanya, dari sekian lama menggeluti bidang tersebut, apa kontribusi yang dirasakan paling berarti yang dibuat oleh Prof, Mas Aas, Mbak Fe terhadap sektor yang digeluti?
Oke, sebenarnya saya nggak bisa menjawab ya, karena menurut saya ya semuanya tuh rata saja gitu. Tapi siapa yang menyangka bahwa apa yang kita lakukan itu ternyata sekarang ini menjadi sangat-sangat bermakna. Tidak hanya dari sudut sosial politik, tetapi juga merupakan suatu pendekatan kedokteran yang terkini. Nah, tapi kalau dari sudut publik, mungkin yang paling spektakuler ya dan dikenal itu adalah pada waktu kami membantu sejawat Polri ya mengungkap siapa pelaku bom bunuh diri di depan kedutaan Australia. Nah, itu fenomenal. Kenapa? Kita mengerjakan dalam waktu yang pendek karena metode maupun marka yang kita pakai itu udah kita kembangkan di Monash dan dipakai untuk DNA forensik. Tanpa itu nggak bisa, karena kan bom tuh jaringan-jaringan sudah hancur, tidak ada yang bisa digunakan kecuali DNA yang kami gunakan itu.
Tapi Prof, aku kan baca-baca juga ya, maksudnya kalau Prof Hera kan juga sangat aktif pastinya dalam era COVID ini gitu kan ya, identifying use of plasma gitu. Nah, itu tuh gimana Prof, boleh diceritain nggak sih gitu yang untuk ini gitu?
Betul. Jadi sebenarnya apa sih yang kita harus punya? Yang kita harus punya adalah knowledge yang bisa digunakan untuk apapun juga dan merespon sesuatu yang cepat. Jadi gimana caranya pertama kali? Ya, kita waktu itu yang pertama sebenarnya mengembangkan tes untuk COVID. Dan kemudian juga whole genome sequencing yang semua orang tahu bisa melihat varian-varian itu, mm-hmm. itu rutin kita lakukan. Oh. Itu kita melakukan hal itu tuh udah sehari-hari. Tapi kalau lembaga yang lain yang tidak melakukan penelitian rutin, yeah. dia harus mengembangkan sesuatu baru, beli alat baru, dan sebagainya. Itu saya kira. Jadi semuanya, mulai dari deteksi, prevensi, maksudnya itu adalah pembuatan vaksin, treatment misalnya penyakit, itu semuanya karena pengetahuan yang ada, makanya kita bisa masuk. Saya kira itu yang harusnya mestinya kita lakukan. Karena pandemi bukan ini saja. Saya kira G20 ini kan untuk mempersiapkan kita balik ke ekonomi, tapi juga mempersiapkan seandainya terjadi lagi.
Aku juga pengen tanya yang pengalaman yang lain. Mungkin Faye, boleh silakan Faye.
Kalau aku dulu berawal dari kegemesan sebenarnya. Jadi kenapa dulu ambilnya adalah Master of Peace and Conflict Studies? Dulu beredarnya di humanitarian relief dan juga di tempat-tempat yang terdampak oleh bencana alam atau konflik. Jadi melihat bagaimana ada ketimpangan juga ya dengan kayak kita nih anak Jakarta dengan segala fasilitasnya, lalu kalau ke daerah atau juga ke negara lain. Lalu juga melihat betapa ketimpangan ini terjadi untuk Indonesia. Kenapa sih Indonesia yang katanya keren banget, punya potensi, negara yang ter-ter-ter, tapi kita tuh hampir tidak ada presence di dunia global. Nah, ternyata waktu tahun 2008-2009 itu ada statistik yang mengejutkan buat saya pribadi, bahwa negara-negara yang berdaya, entrepreneurship levelnya tuh tinggi. Jadi antara 7-8% misalnya Singapura gitu ya, Amerika gitu juga yang 14,5%, dan juga Australia juga cukup tinggi. Nah, Indonesia itu 0,8% desi. Jadi tidak sampai 1%. Karena kalau kita ke daerah-daerah, semua anak mau jadi PNS. Ya bagus sih banyak yang mau membangun negara lewat bekerja untuk pemerintah, tapi yang bayar gaji PNS kan uang pajak, yang bayar pajak gak ada karena bisnisnya kurang. Nah jadi itu berawal dari visi, gimana ya saya yang orang biasa dengan daya yang terbatas bisa berbuat sesuatu. Saya mulai dengan co-working karena saya pikir harus ada bisnis model yang membuat dengan daya yang sedikit ini, gimana sih kita bisa membuat si entrepreneur atau anak-anak yang bikin sesuatu ini bisa lebih gampang sukses. Karena ternyata itu 0,8% bukan berarti gak ada yang coba, tapi pada gagal semua. Nah jadi co-working ini berawal dari sana, lalu bergerak ke arah apa yang bisa menggerakkan hubs-hubs ini di seluruh Indonesia. Jadi memang kontribusi terbesar menurut saya adalah kesempatan untuk belajar dan bekerja sama dengan partner-partner mitra strategis di banyak titik di Indonesia. Tanpa platform digital dan keterpaksaan. Kayaknya itu gak mungkin ya terjadi.
Jadi diawali dari kegemasan.
Iya,
iya. Oke, thank you Faye. Kalau dari Mas Aas nih gimana?
Baik Mbak, jadi ketertarikan saya tentang energi terbarukan itu sejak S1 lah ya. S1 saya itu di Teknik Elektro UGM. Kemudian saya berkesempatan jadi dosen di Teknik Nuklir dan Teknik Fisika yang memang fokusnya energi terbarukan. Tahun 2000 saya dapat kesempatan untuk studi lanjut di Swedia, bidangnya Sustainable Energy Engineering. Karena ketika kita sebagai engineering student di tahun 90-an atau mungkin sebelumnya, itu kan semua pasti larinya adalah mining industry, oil company, dan sebagainya. Dan kita juga tahu bahwa saat itu ya masih okay, fossil fuel base itu sangat, sangat kuat. Tapi 2004, itu Indonesia sudah bukan lagi anggota OPEC. Kita jadi net importer countries untuk petroleum, untuk minyak. Nah ini yang kadang-kadang kita sebagai bangsa, itu kadang kita sering dikasih tahu negara kita itu kaya raya. Nah ini repot ini. Untuk membalik informasi itu bukan berarti menularkan pesimisme, tapi malah optimisme untuk ayo kita cari apa yang kita punya. Yang kita punya di Indonesia, yang kita punya resourcesnya, natural resources juga harus dikejar. Dan terutama ketika kita melihat kepulauan kita, Indonesia. Ini yang menjadi menarik. Kemudian kita berpikir, so bagaimana sih memberikan energi, akses yang sama, yang masih banyak yang harus kita perhatikan, kita perjuangkan untuk itu. Tantangan-tantangan seperti itulah yang semakin menarik gitu Mbak.
Iya, iya. Menarik sekali sih emang ya. Tapi kalau misalnya dilihat tuh, aku melihat kayak banyak kayak benang merah lah kesamaan dari tiga ini. Dan mungkin ini juga sebabnya kenapa tiga sektor di mana Bapak Ibu terlibat ini sekarang dijadikan sebagai sektor prioritas gitu. Tapi kalau aku pengen tahu juga gitu ya, pendapat pribadi dari masing-masing. Menurut Mas Aas, Prof Hera, Mbak Fia juga, kenapa sih tiga sektor yang digeluti ini adalah sektor prioritas dalam ini G20 kali ini? Dan perubahan signifikan apa sih yang bisa kita antisipasi gitu ke depannya dari sektor-sektor ini gitu? Mungkin Mas Aas boleh duluan.
Baik Mbak, energi terbarukan itu sebenarnya sudah diperjuangkan oleh senior-senior kita jauh-jauh hari. Hanya karena momentum saja nggak dapat Mbak. Jadi tahun 70-an setelah krisis dulu, tapi kan krisisnya karena politik ya waktu itu, ada embargo dan sebagainya, sempat naik energi terbarukan. Tapi begitu minyaknya beres, supply bagus, hancur lagi. Iya, dilupakan. Ketika di 2000 sekian ini, yang kekinian sekarang 2020 dan seterusnya ini, ini bersatu dua isu besar ini, yaitu isu emisi, climate change, bersatu dengan energi-energi yang harus clean, energi terbarukan dan sebagainya, baru terkerek dan ikut. Jadi ini adalah sesuatu yang mau tidak mau, dan ada tiga isu kalau di sistem energi itu untuk diadopsi di G20 ini. Beberapa tema topiknya adalah securing energy accessibility, karena kita punya belasan ribu, 17 ribu pulau dan sebagainya. Jadi kita penting untuk punya akses itu. Smart and clean energy technologies yang di scale up. Jadi bukan hanya kecil-kecilan, bukan satu rumah, tapi kalau bisa sampai grid yang microgrid, smart grid dan sebagainya. Kemudian juga advancing energy financing. Jadi keuangannya juga menjadi penting ini, penentunya. Dan ketika semua masyarakat yang biasa sudah bisa melihat, loh kok lebih murah ya? Nah itu semua orang akan bergerak ke arah sana. Itu poinnya Mbak.
Oke, kalau Prof Hera gimana Prof?
Sekarang kita tuh lihat dulu deh. Kita tuh lupa bahwa kemarin tuh ada SARS. Kemudian ada avian flu. Itu kecil loh, tidak banyak jumlahnya. Tapi ekonomi kita berantakan sekali. Dan terus kemudian, ya karena lupa ya. Jadi tidak ada satupun deh di dunia ini yang siap dengan COVID-19 ini. Semuanya itu kegeradakan sekali dalam melakukan manajemen atau penanganan penyakit ini. Jadi karena itu, maka kesehatan global itu penting. Kemarin-kemarin itu tidak ada yang namanya kolaborasi. Kita tuh benar-benar kompetisi, tidak hanya di dalam tapi juga di luar. Dan baru sekarang ini sebenarnya belum pernah kita itu sebagai peneliti juga itu melihat bagaimana terbukanya data-data, sharing knowledge itu baru terjadi sekarang. Karena semua merasa bahwa mereka tidak mungkin bisa melawan ini sendirian untuk G20 presidensi ini. Bagaimana semuanya itu mendapat perhatian, mendapat kesempatan, mendapat semua fasilitas untuk pemulihan itu kurang lebih sama. Lalu bagaimana kita memberikan informasi pada publik yang benar? Bagaimana kita bisa memberikan pemahaman, awareness and understanding, kesadarannya juga. Sains dan teknologi sendiri itu nggak akan jadi apa-apa kalau tidak digunakan oleh pada pemangku kebijakan. Nah, telah kedua, infrastruktur. Infrastruktur kita yang dulu, yang sudah dibangun untuk pandemik sebelumnya, tidak pernah dibangun kembali. Sekarang bagaimana untuk yang kedepannya nanti, jadi semua tadi yang sudah kita coba bangun, kita perlu tadi bukti-bukti ilmiah untuk membuat kebijakan tadi, itu bisa terus sustain. Yang perlu adalah sustainability. Dan kesehatan tidak bisa dilepaskan dari socio-economic determinants. Saya kira itu sih.
Ya. Kalau misalnya dari Faye sendiri.
Kalau transformasi digital sendiri sebenarnya mungkin sektor yang nggak bisa terisolasi, jadi mungkin dia tuh horizontal, jadi bisa masuk ke banyak sektor vertikal yang lain gitu. Dan kenapa ini jadi isu yang penting di G20? Ya tentunya ada pengaruhnya juga dengan pandemi kemarin kan ya, yang tadi sudah diilustrasikan bahwa it's like a blessing in disguise, ada transformasi digital yang orang jadi harus terpaksa. Namun ini baru dirilis bulan April kemarin oleh Kemenko Perekonomian bahwa ekonomi digital di Indonesia itu tertinggi loh di Asia Tenggara. Nilai ekonominya di tahun 2021 tercatat sekitar $70 miliar dan diprediksikan tahun 2025 itu akan menjadi double, jadi 146 sampai 150 miliar USD. Nah, jadi potensi ekonominya sangat besar, sehingga beramai-ramailah, ayo deh semua harus begini ya gitu ya, udah ngerasain duitnya masuk kan. Yang saya juga mau highlight dari transformasi digital adalah orang atau human development dan juga talent. Jadi dari Harvard Business Review juga kemarin dibilang ya bahwa 70% overall internationally, globally, inisiatif untuk transformasi digital itu gagal.
I see.
Karena yang difokuskan adalah digital tools. Jadi dari berbagai pilar ya, digital tools itu hanya salah satu pilarnya,
yeah,
Des. Jadi yang empat ini tuh ada proses organisasi, ada kesiapan human resources-nya gitu ya, sumber daya manusianya, pendidikan, dan lain sebagainya. Jadi ketika kita hanya menghantam dengan tools-tools digital, sebenarnya tidak akan sustainable. Yang paling penting ketika kita membahas G20 ini adalah bagaimana si sektor-sektor ini bisa membuat sesuatu yang berkelanjutan.
Kayaknya menarik bahwa semua itu punya pendapat yang sama ya. I think every sector, ya kebetulan di sini hanya tiga ya, tapi semua sektor itu ya interlink, masing-masing saling berhubungan, dan pastinya yang banyak ya ternyata bukan hanya energi yang masih sustainable ya, tapi all these initiatives juga harus sustainable. Nah, kalau misalnya kita lihat, sebenarnya kan tema besar G20 ini kan dilatar belakangi juga oleh Visi Indonesia ya, mengedepankan ya kemitraan, mungkin kemitraan antar sektor tadi, inclusivity, tadi juga banyak sekali dibahas mengenai inclusivity ya, terutama untuk akses, untuk mendorong pemulihan ekonomi dunia yang berkelanjutan tadi pasca pandemi COVID-19. Nah, pesan apa sih yang pengen disampaikan nih untuk para alumni Australia dan masyarakat pada umumnya? Apa sih yang bisa dilakukan untuk membantu pemulihan perekonomian Indonesia dan global melalui tiga sektor ini?
Tadi kan Faye bilang itu blessing in disguise. Food ini cocok banget deh. Never let a good crisis go to waste. Jadi justru kita itu menggunakan itu kan, kita udah tahu apa yang terjadi, kita harus menguatkan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan yang bermanfaat deh pokoknya. Nah, kalau dari sudut kesehatan itu jelas harus ada transformasi kesehatan. Kesehatan itu paling susah untuk bertransformasi. Karena apa? Karena kita itu sudah nyaman dengan apa yang sudah ada. Misalnya telemedicine itu udah dari dulu, tapi tidak ada sesuatu yang memaksa kita untuk berubah. Kalau kita mau survive, kita harus berubah. Dan ternyata kita lihat semua orang sebenarnya bisa kalau ada krisis.
Iya, kalau misalnya Mas Aas, pesan apa nih yang ingin disampaikan?
Baik, kita itu sedang di posisi momentum yang tidak ada taranya ya. Indonesia itu sebagai archipelagos country, ini sangat vulnerable ya terhadap serangan perubahan iklim yang sesungguhnya benar-benar terjadi dan real nyata. Hujan kita itu sudah tidak bisa kita prediksi lagi ya. Sepanjang tahun ini kita mendapatkan hujan terus, tapi apakah kita juga sudah siap jika in case sebaliknya? Nah, maka pemikiran yang ke depan adalah ya kita harus melakukan konservasi pada bumi ini, pada gaya hidup kita juga harus melakukan perubahan dan sebagainya. Maka diintrodusir yang namanya transisi energi untuk kesi energi, yang itu harapannya kita harus bersiap in case masa bulan madu dengan fossil fuel base itu mungkin sudah usai gitu ya. Maka investasi terbaik adalah waktu-waktu ini, momentum terbaik. Terima kasih, Mbak.
Isi ya, ibaratnya pacaran ya, kita sudah cari gantinya ya sebelum kita diputusin sama fossil fuel kan, kira-kira gitu ya, Mas ya. Gitu kan. Kalau Faye sendiri gimana, pesan apa sih yang ingin disampaikan nih sama teman-teman alumni dan juga mungkin pendengar podcast As Alum ini?
At one point of my life, aku juga cuma rakyat biasa kan. Waktu itu cuma pekerja NGO, lalu memang juga seseorang yang mungkin baru lulus terus lihat bisa bikin apa. Jadi teman-teman selalu bisa berbuat sesuatu yang konkret. Apakah bentuknya dari penelitian, gerakan, bekerja, atau membuat sesuatu solusi usaha ya. Jadi kita mau punya visi apa nih, mau melihat Indonesia yang seperti apa, kehidupan saya yang seperti apa, dunia seperti apa. Then what can we do concretely about that? Jadi masalahnya adalah menurut saya gerakan active citizenship. What I can do actively right now dengan daya yang saya punya, skill yang saya punya, waktu yang saya punya, bukannya nanti-nanti lagi, saya bisa bikin apa sekarang dengan apa yang sudah dimulai. Apalagi untuk generasi sekarang, bicara lagi tentang transformasi digital, the possibilities, the opportunities, the channels are limitless. Dan kebanyakan generasi muda sekarang itu capacity buildingnya mereka memilih untuk horizontal bukan vertikal lagi. Jadi ingin mencoba banyak hal. Coba, tapi mungkin penting juga ya untuk lihat ketika kita itu coba ini cukup lama, ini bisa jadi apa.
Ya, yeah. I think the three of the guests here adalah testament sebenarnya kalau mencoba sesuatu untuk waktu yang cukup lama, bahkan lama banget ya, gitu, itu bisa menjadi sesuatu. Dan let's not make this effort go to waste juga gitu, karena buat teman-teman mungkin bingung ya, gue bisa apa ya, mungkin kita bisa lihat ya pintu apa yang sudah terbuka sebenarnya gitu kan, yang mungkin udah dibukakan sama Mas Aas, Prof Hera, sama Mbak Fe gitu, yang bisa dilakukan, karena saya percaya sih bahwa semua orang tuh punya daya ya. Nah, buat teman-teman nih yang ingin ikut mendorong perubahan dan membantu membangun people to people links yang langgeng dengan Australia, teman-teman juga bisa daftar beasiswa G20 Pulih Bersama Bangkit Perkasa. Melalui studi dan penelitian, penerima beasiswa dapat mengembangkan keterampilan dan pengetahuan dengan memilih program master atau PhD di Australia yang sesuai dengan 3 area prioritas G20. Detail beasiswa G20 ini dapat dilihat di www.australiaawardsindonesia.org dan pendaftaran dibuka mulai pertengahan Juli ini sampai pertengahan Agustus 2022. Untuk lebih jelasnya bisa dicek ke website Australia Awards Indonesia, Australia Indonesia Alumni Forum on LinkedIn, Alumni Updates, dan juga Australian Embassy Social Media. Nah, buat Prof Hera, Mas Aas, Mbak Fe, terima kasih banyak untuk waktunya. Sangat menyenangkan sekali obrolan kita kali ini. Aku juga belajar banyak dari semuanya. Dan teman-teman, thank you juga udah mendengarkan kali ini. Di episode selanjutnya masih ada lagi interview-interview dengan tamu-tamu lain alumni Australia yang tentunya punya cerita yang gak kalah menarik dan inspiratif. Dengarin terus Auslan Podcast, di mana saya akan ngobrol tentang pengalaman Australian alumni lainnya. Dan that's all for this episode on the Aus Alum Podcast. If you like our podcast, please leave us a good rating and review. And if you want to stay connected with our alumni networks and stay up to date with our alumni events, you can subscribe to our Australia Global Alumni Weekly Updates and join our Australia Indonesia Alumni Forum on LinkedIn. The links are in the show notes and see you back here real soon. Okay, kita pamit dulu ya. Okay, semuanya, saya Desi Bahir.
Saya Aas.
Saya Hera.
Saya Faye.
Sampai ketemu.
Sampai ketemu.
Bye-bye.
Ketemu.